Abdulla Qodiriy, Mehrobdan chayon, roman, 35-chi bo'lim, xon ko'ngil ochmoqchi. Qavs oyi kirgan bo'lsa ham, havo mo'tadil. Kun juma edi. O'rda bog'iga suv sepilib supurilgan, o'rdadagi shohsufaga lolagul gilam yozilib, xonning o'ltirishi uchun baxmal ko'rpacha ustidan arslon terisi tashlangan edi. Hozir shaxsufa xon va ayondan xoli, ammo shaxsufa qarshisidagi nimsufalar, vazirlar, sarkardalar, qozi kalon, shayxul islom, qozi quzzot, rais va shaharning zo'r ulamolari, mudarrislar, ahli tariqat eshonlar, o'rda xodimlari va eng pastarini qo'rboshi va dag'boshilar bilan liq to'lg'an edi. Ulamo qismida umuman banoras ton, oq salobatlik salla, vazir va sarkardalarda kimxob va baxmal to'llar, boshlarida ba'zan salla va ba'zan o'siq barradan tikilgan telpaklar hilpirar edi. Xon bu kun juma namozigacha ko'ngil ochmoqchi va bundagi yig'ilganlar shu ko'ngil ochish soatida ishtirok etkuvchi xonning ko'ngil tortarlari, ya'ni mamlakat ayonlari edilar. Xon hali ichki o'rdadan chiqmagan, hamma raiyat janobi oliyini kutib, muhtasham darvozaga ko'z tikkan edi. Shaxsufadan biroz narida atrofi bordon bilan o'rog'liq bir kapa paydo bo'lgan va bu kapa ichida bir necha kishi suhbat qurib o'ltirar edilar. Bir necha daqiqa kutgandan so'ng muhtasham darvozada darbesh udaychi ko'rinib, qarshisidagi raiyatga o'rindan turish ishoratini berdi. Birdan hamma shuv etib qo'zg'aldi. Darvesh udaychi darvoza yoniga o'tib rukuga bordi. Ichkaridan kimxob to'n bilan yo'g'on qornini o'ragan, oq shohi sallasini manglayigacha tushirgan xudoyor ko'rindi. Xon ko'rinishi bilan barcha raiyat ham udaychi kabi rukuga ketdilar. Xudoyor orqasidan yosh O'rmonbek qizil baxmaldan tikilgan sipohi kiyim bilan otasini ta'qib etar edi. Buning orqasidan qizil movitdan shahzoda kabi kiyinib, siloh taqingan va har qatorga to'rt tarafdan terilgan 16-17 yashar yosh va xushro'y sipohlar chiqdilar. Xon shohsufaga qarab keldi. 10-chi qatordan so'ng yosh sipohlar turkumi uzilib, yaxshi intizomlik 40 nafar navjuvon shahzoda orqasida xonni ta'qib etar edilar. Shu holda nimsufalarning biridan chalg'ular tovushi keldi. Sozlar nafis va ohangdor qilib, sarbozcha kuyini chaldilar. Kuy sozda qaytarib olingach, xon orqasidagi yosh sipohlarning bir qismidan shu kuyning ashulasi eshitildi. Shahonshohim, shahonshohim, baxtingiz kulsin. Davlatingiz, shavkatingiz dushmanlar ko'rsin. Qalqon ushlab xanjar taqqan yovlar maydonga, nomussizlar vafosizlik qildimu xonga. Bizning aytgan nazrimiz bor shohi mardonga, ahdin buzib dinni sotgan bo'yalg'ay qonga. Shahanshohim, shahanshohim, baxtingiz kulsin. Davlatingiz, shavkatingiz dushmanlar ko'rsin. Xon sufaning zinasiga yetib, yuqori mindi. Shahzoda ham otasini ta'qib etdi. Yosh sipohlar xon va O'rmonbekni zinada qoldirib, to'g'riga o'tdilar. Sufadan aylanib borib, xonning muhofazatiga, ya'ni Xudoyor o'ltiradirgan arslon terisining orqasiga saf torta boshladilar. Xon borib arslon terisiga o'ltirdi. O'rmonbekni o'zining o'ng tomoniga oldi. Raiyat hamon ruquda. yosh sipohlar sufaning uch tarafini qurshab olgan edilar. Xon joylashgach, rukudagilarga tikkayish ishoratini berdi. Barcha bosh ko'tarib, qo'l qovushtirdi. Soz ham to'xtadi. Sufaning zinasida udaychi hozir bo'lib, qo'lini ko'tardi. Raiyat ham uning bilan barobar duoga qo'l ochdilar. Dushmanlar xarob, munofiqlar betob o'lsin. On hazratimning davlatlariga Xudo tavfiqu adolat bersin. Duodan so'ng barcha yuz sipadi. Xon udaychiga bir narsa deb ishorat qildi. Mingboshi, Qushbegi, Domla Shog'ovul, Janob Shayxul Islom, otaliq va amsoli hazratga ul janob o'z huzurlaridan joy mehribonchilik qiladirlar. Udaychi sanagan kishilar birin-birin shoh sufaga chiqib, xonga salom va ta'zimdan keyin atroflab tura boshladilar. Sufaga o'nchoqlik arkon chiqqandan so'ng xon udaychiga yana bir narsa deb qo'ydi. Farog'at ato qildilar. Sipohlardan boshqa barcha tik turganlar shu etib o'ltirdilar. U yer bu yerdan yo'talgan tovush eshitildi. Udaychi xonga arz qildi. On hazratimning davlatlariga Xudo tavfiqu adolat bersin. Qullaridan biri vali ne'matimga ikki kalima arzim bor deydir. Xon kelsin ishoratini qildi. Barchaning ko'zi boyag'i bordonliq uyga tushdi. Bordan ichidan uzun bo'yliq, qora soqolliq, ustida malla to'n, simomi bo'z sallasining peshini bir qarich osiltirgan bir kishi chiqdi. Tamkin, viqor bilan bitta-bitta yurib kelib, zina yonida xonga qarshi to'xtadi. Xondan tortib hamma tabassum tusi kirgan edi. Kishi xonga qarshi turgan holda sallasini tuzatdi. Soqol murtini siladi. To'nini qoqib, oldini o'radi. So'ngra xotirjam rukuga bordi. Birdan xon va raiyat kulib yubordilar. Bu kishi Xudoyorning eng yaxshi ko'rgan qizig'i Zokir Gov edi. Zokir Gov boshini rukudan ko'tarib, go'ya janoza o'qigan kishidek ikki yelkasiga salom berdi. Yana gur etib kulib yubordilar. Zinaning ikkinchi boshida turgan darvesh udaychi Zokir Govga tanbeh berdi. Kimning huzurida turganligingizni unutmang. Zokir Gov qo'li qovushtirilgan holda gavdasini qimirlatmay yonidagi udaychiga qaradi. O'zim ham bilib turibman. Bu yerda ahmoq bor deb o'ylaysanmi? Xo'sh. Xonimga arzim bor. Yana gur etgan kulgi bog'ni tutib ketdi. Udaychi, arzing bo'lsa dodras huzuridasan. Gapur. Arzimni o'ylab turibman-da, o'ylag'ali ham qo'ymaysanmi? Dedi Zokir Gov. Yoki men ham so'zimdan yanglishib jabbor jinnidek osilib ketaymi? Arzga kelib turganinga bir osh pishar vaqt bo'ldi. Men ham arzimni miyamda pishirib olayotibman-da, pishmagan osh ich og'ritadimi, a, taqsirlar? Arzingni yo'lda o'ylab kelmabsan-da. Devonami bu o'zi, dedi Zokir Gov. Yo'lda o'ylash uchun bunda boshqa kasal yo'qmi? Yo'lda nimani o'ylading? Xon huzuriga borayotib deb o'limni o'yladim. Yetim qoladirgan bolalarimni, men o'lgandan so'ng erga tegadirgan yangangizni o'yladim. Janobni va shu qadar raiyatni matal qo'yma. He-he-he deb kuldi Zokir Gov. Sizlar har kun minglab kishini o'rda tegida matal qo'yganlaringizda men bir nafas matal qo'ysam, he-he-he, taqsir sizga arz. Xon ayt degan kabi bosh irg'atdi. Taqsirimga birinchi arz shuki, dedi Zokir Gov. Yonimda turgan shu baqa afni mendan nari qilsangiz. Zero buningizning dag'dag'asi siznikidan ham o'tadirg'an ko'rinadi. Xudoyor udaychiga sufaga chiq ishoratini qildi. Zokirgov qo'lini duoga ochdi. On hazratimning davlatlari kam, o'zlarida g'am, ko'zlarida nam, dushmanlarida dam, qadlarida ham bo'lmasin. Shahzodamning boshlarida baxt, ostlarida taxt o'ynab, yosh umrlariga ajali bevaqt yetmasin. Shohi Baxtiyorning xizmatlariga bel bog'lagan oq salla, ko'k salla, to'ni malla otalarimizning dillari ham hamisha soqqollaridek oq bo'lsin. Amin. Soni arzi bandaligimiz shulki, biz darbadar devona, aqli xushidan begona, xalq tilida afsona, elkizal g'aribona qullaringiz dardu alam yutar erdik. Qalamravingizning bir chetidan o'tar erdik. Dedilar kim, bu diyorning xoqoni, Iskandar soni, zaru zevar koni, elning oshi noni, ya'ni saxovatda xotam, qahri kelsa motam, g'urabo yoridir va yana sizlardek bozori kasod darbadarlar, yenasi ko'chada tuqqan bepadarlarga ham ihsoni joridir, deb biz ahli ta'ma bechora, nafs irgida ovora g'ariblar har qaysimiz 5 paysa, 10 paysa ta'ma xapidan yutib darg'ohingizga yuzlandik. Toki eski tuski hunarlarimizni arz qilsak, janobingizni 5 pul, 10 pul qarz qilsak deb. Xo'p, hunaringizni ko'rsating, dedi xon. 36 bo'lim. Qiziqlar. Zokirgov xonga qulluq qildi va 2-3 qadam bordon tomonga yurib, butun tavshi bilan chaqirdi. Bahromboy, ho, Bahromboy. Bordon ichidan bir oyog'ida kavsh, ikkinchisi kavshsiz, oldi ochiq kir yaxtagidan badani ko'ringan, bir qo'li bilan yelkasini qashib, ikkinchisi bilan ishton bog'ini ushlagan, bosh yalang bir yigit chiqdi. Eshak hangradimi? Dedi Bahrom va u yoq bu yoqqa alanglab olgandan keyin yaxtag'ining chokini axtardi. Singli taloq bitni qochirdim-da. Bahrom deyapman, menga qara. Ey, Zokir aka, sen chaqirdingmi? Ha, nima gap? Xonni ko'ndirdim. Ko'ndirdingmi? Men ham aytdim-ku, xon o'zi laqma emish deb. Ular qani? Ularingmi? Ularing ichkarida yotibdi. Nima qilib yotibdi? Qo'y desam bo'lmadi. Bir poy kafshimni ikkovi huzur qilib yeb yotibdi. Zokirgov achchiqlandi. Senlarga hech bir aql kirmadi-da. Endi xonning oldiga bir poy kavish bilan chiqasanmi? Bahrom o'ylanib boshini qashidi. Chiqsam chiqavuraman-da. Xoning ham menga o'xshagan bir odam-da, aka. Kir, kir, padarlanat. Darrov ularingni olib chiq. Bahrom yelkasini qashib, kavshlik oyog'i bilan kavshsiz oyog'ini tap-chip-tap chip yerga bosib ichkariga kirib ketdi. Birozdan so'ng ikki hamrohimni boshlab chiqdi. Chiqqanlardan biri pak-pakana yum-yumaloq londa-londa bir maxluq edi. Uning gavdasi bir qadar kelishgan, bo'lishi ustiga basharasi ham shunga monand tushgan. Tomog'ining ostida cho'g'iri qovundek buqoq g'ovlab yotar edi. Uning gavdasi misoli bir gupchak bo'lsa, shu gupchakning yuqorisiga katta bir suv qovoqni bosh bo'lsin deb o'rnatgan edilar. Va bu yaltir qovoqning betida ko'z bo'lib, quyoshda qovjiragan ikkita g'ulun turshak, og'iz yerida bir kavsh, burun o'rnida yuqoriga qarab o'rmalagan bahaybat bir qurbaqa va quloq maqomida suv qovoqning ikki bag'riga tiralgan ikki oshlov turar edi. Qosh va boshdagi soch to'g'risida og'iz ochib bo'lmas, ammo 5-10 tuk, ya'ni soqol murt g'ira-shira ko'zga chalinar edi. Sepkil va chechak dog'i bu betni muzayaqakor qilib ko'rsatganidek, oyog'idagi choriq, ustidagi qisqa eski alak chopon, belidagi 5-10 aylantirib bog'langan bo'z belbog', boshining uchdan bir qismigagina qo'nib o'ltirgan tor pilta do'ppi bir husnga yana bir 100 husn qo'shib arz qilar edi. Bu maxluq doimiy o'rdada turadirgan xonning kundalik qizig'i Mulla Baxtiyor edi. Ikkinchisi Mulla Baxtiyor bilan o'chakishgandek juda uzun bo'yliq, g'ilay ko'zliq, ajina qoshiqdek yuzlik, qotma, o'zining bo'ynidan ham uzunroq to'n va boshiga qalandar quloqi kiyib, yalang oyoq, o'rta yashar Davlat ismlik yana bir qiziq edi. Zokirgov bularni qarshi oldi. "Ey haramzodalar," dedi Zokirgov qo'lini paxsalab. "Andak nafslaringni tiysanglar, xotinlaring taloq bo'ladimi? Buning bir poy kavshi qani?" Bahrom mayus bo'yin solib turdi. Baxtiyor Davlat labini artib, bir-biriga qarashdi. "Ayt, sen ayt." "Nima deb aytaman?" "Yeganimiz yo'q deb ayt." Baxtiyor ikki qo'li bilan belbog'iga takya qilib qaddini rostladi va boshini biroz orqasiga moyil tutib qaqqaydi. "Bilib so'zla, aka, biz yeganimiz yo'q." Zokirgov indamasdangina Baxtiyorning yoniga o'tdi va ozorsiz qilib uning namoyishkor ko'rinib turgan buqog'ini salmoqladi. "Kavshning o'kchasi tiqilib qolibdi-ku, inim," dedi Zokirgov. Kuchlik kulgi ko'tarildi. So'ngra vaziyatini o'zgartirib, ularga uqtirdi. "Biz hozir xonning huzuriga boramiz. Eshitasanlarmi? Uchchaving ham adablik, mutavozi bo'lib ko'rin. Xonga uchrashganlaringda ikki bukulib qulluq qil. Undan keyin xonni duo qilasanlar. Tuzukmi? Qani, kelaberinglar orqamdan." To'rt tavi biri orqasidan biri chizilishib shohsufa yoniga bordilar. Zokirgov zina yonida to'xtagan edi. Orqadagilar bir-biriga turtinishib, biri u yoqqa, biri bu yoqqa, uchinchisi xonga orqa o'girgan holda to'xtalishdilar. Bu holdan xabarsiz Zokirgov ularni xonga taqdim etdi. "Qulbachchalaringiz salomga keldilar." Zokirgov ularning holidan xabar topib shoshdi va oshiqib ularning betini xonga qaratdi. "Hay, bepadarlar, hay, beadablar, to'ng'ringda o'ldirgan kishiga barobar qulluq qil." Uchavi barobar qulluq qildilar. Kulgi boshlandi. Chunki ularning har biri boshqa kishiga qulluq qilib xon chetda qolgan edi. Zokirgov xonga uzr aytib ularni koyidi. "Kimga qullik qildilaring? To'g'rimizda o'ltirganga lo'nda bo'l, lo'nda, uchchaving ham duo qil, duo." Uchchovi duoga qo'l ochdi. Qo'l ochqancha bir necha vaqt qarashib turdi. So'ngra tirsagi bilan bir-birini turtisha boshladi. "Sen qil, sen." Kulgi ko'tarildi. Ulardan tovush chiqa bermagach, Zokirgovning o'zi qo'l ochdi. "Omin de, ho'kizlar," dedi. Ular "Omin, omin" deb turdilar. Shoyat duo qabul bo'lsa, Alloh taoloning Mulla Baxtiyor va Davlat kabi zaki bandalariga bizning ehtiyojimiz yo'q. Shuning uchun duo qilamizki, bu uchchavining jonini tezroq olsin va bandalarini bu falokatdan qutqarsin. Omin." Uchchavi ham Fotihaga yuz payishgan edilar, yana atrofni gur etgan kulgi bosdi. Fotihadan so'ng Zokirgov ularni yo'lga soldi. "Tilak qil, tilak. Baqrayib turasanlarmi?" Uchchavi yana bir-birini turtishib, o'zaro bir narsa so'zlashib oldilar. Davlat nimadir aytib, sufaga o'ltirganlarga ishorat qildi. Oradan Bahrom tilakka qo'l ochdi. Salla, kalla, shopu shalobni ko'rib, o'zimiz ham juda qo'rqqanga o'xshaymiz. Mana bu davlat bo'lsa, bu o'ltirganlarning hammasi ham odamxo'r deyapti. Endi tilagimiz shuki, bizlarga javob bersalar, joyimizga tinchgina ketsak. Iloji, ilohi mana shu o'ltirganlarga Xudoyim insof bersin. Yuragimiz judayam chiqib ketayapti. Hay, tilaklaring bilan borib yot, dedi Zokirgov yoniga urib. Qochib qol, yeb qo'yadi.